veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
A doua carte a Cronicilor, capitolul 32. După aceste lucruri, spune cuvântul, și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Ezechia, văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui cei viteji, ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui. S-au strâns o mulțime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ținutului acestuia. Pentru ce, ziceau ei, să găsească împărația Siriei la venirea lor ape din belșug? Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. A pus căpetenii de război peste popor și i-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetății. Vorbindu-le inimii, a zis, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el. Căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt și să ne binecuvinteze pe noi în ascultarea Lui. Amin. După ce citești despre câțiva împărați, fie că au fost într-o împărăție, împărăția de nord sau în împărăția de sud, vezi că Dumnezeu are un cuvânt de spus la adresa lor. Despre unii se spune mai mult, despre alții se spune mai puțin. Dar orice și oricât s-ar spune, mai devreme sau mai târziu Dumnezeu așează o etichetă pe viața fiecăruia. O etichetă care poate să strălucească și o etichetă care poate să umbrească. Dumnezeu folosește frecvent cuvinte de genul El a făcut ce este bine, precum, sau El a făcut ce este rău înaintea Domnului, precum. Sau unii au excelat în răutate și au fost mai răi ca toți ceilalți. Între împărații care primesc o etichetă frumoasă, se numără și Ezechia. Viața lui este o viață care a fost etichetată frumos de Domnul. Despre Ezechia spune cuvântul că el a trăit frumos la fel cum a trăit David. Au mai fost împărați înaintea lui care au trăit frumos, dar despre ei se spune a trăit frumos, dar nu ca robul meu David. A trăit frumos, dar nu ca robul meu David. David este luat ca etalon în bine, după cum știți că Ieroboam multă vreme este luat ca etalon în rău. Și se vorbește despre unii care au trăit rău și au urmat păcatele pe care le-a inaugurat și le-a adus în națiune în mod deosebit împăratul Israel, împăratul Ieroboam. M-am uitat la viața acestui om, o viață etichetată frumos, o viață despre care Dumnezeu spune că a fost mulțumit. Și am tras câteva concluzii, ele se află în Cartea Cronicilor și în Cartea Împăraților, le veți găsi chiar și în Cartea Profetului Isaia. Este foarte important că aceste cuvinte sunt scrise și în Cartea Profetului Isaia. Aproape identic capitolele acestea sunt redate în Cartea Profetului Isaia. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani. A domnit 29 de ani. Mama lui se chema. Și la fiecare este amintită mama, foarte interesant, La fiecare se spune cine este mama lui, pentru că se face o conexiune foarte clară între mama și copil, între gândirea mamei și conduita copilului, între caracterul mamei și conduita copilului. Și apoi versetul 2 apare eticheta aceea care este luată de când sfârșește viața și este pusă chiar la început. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Gândindu-mă la viața mea și gândindu-mă la viața dumneavoastră, gândindu-mă la pământ, dar mai puțin, gândindu-mă în mod deosebit la plecarea noastră de aici, la încheierea vieții noastre și gândindu-mă la veșnicie și la lucrurile pregătite de Dumnezeu, mă gândesc că cel mai normal lucru este să dorim să fim etichetați frumos. Să dorim ca la sfârșitul vieții Dumnezeu să poată spune despre noi: a făcut ce este bine. A făcut ceea ce trebuia să facă. A făcut ceea ce este bine, așa cum trebuie să facă un om după inima mea. M-am uitat la împăratul Ezechia și m-am întrebat în ce a constat secretul trăirii lui frumoasă. Ce l-a ajutat pe el să facă binele, să trăiască frumos, pentru că Dumnezeu constată cum a trăit el. Două lucruri sunt evidențiate în viața lui Ezechia în câteva capitole. Pe de o parte, Ezechia se ține de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă o să citiți capitolul 29, dacă o să citiți capitolul 30, capitolul 31, veți vedea că în repetate rânduri se specifică: Ezechia a vrut să se facă totul după legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Ezechia este tipul acela de om care spune: pentru mine Biblia nu s-a schimbat. E adevărat, au trecut generații de când Dumnezeu ne-a dat cuvântul prin Moise. Dar Dumnezeu nu s-a schimbat, cuvântul lui nu s-a schimbat, Biblia de atunci este Biblia de astăzi. Dorințele lui Dumnezeu de atunci sunt dorințele prezente ale lui Dumnezeu. În ce găsea el plăcere atunci, cu siguranță găsește plăcere și astăzi. Dacă trebuie să organizezi ceva la casa Domnului, așa cum Dumnezeu a hotărât atunci să se organizeze lucrurile, cu siguranță că le vrea și astăzi. A greșit Ezechia ținând Scriptura ca sfântă pentru el? Niciodată. El caută să împlinească Scriptura cu strictețe. Și Dumnezeu se uită la un om care conduce viața și își conduce națiunea după Biblie. Și Dumnezeu spune: ai făcut ce este bine. Este foarte important să reținem că Dumnezeu nu se schimbă vis-a-vis de cuvântul lui sfânt. Și ceea ce scrie cuvântul pentru viața noastră, pentru familiile noastre, pentru bisericile noastre, pentru națiunile noastre, rămâne adevărat și sunt așteptările lui Dumnezeu prezente, nu de demult. Cuvântul a fost scris mai demult, dar cuvântul este actual și Dumnezeu vrea să-L împlinim. Cine dorește o viață etichetată frumos, trebuie în mod obligatoriu să ia cu seriozitate cuvântul lui Dumnezeu, să trăiască cuvântul lui Dumnezeu, să-și impună să vadă în cuvântul lui Dumnezeu de atunci voia lui Dumnezeu de astăzi. Pe de altă parte, Ezechia este omul care se raportează corect la mesagerii lui Dumnezeu. Erau lucruri în cuvânt care trebuiau interpretate pentru generația prezentă. Erau lucruri scrise atunci, cu cuvintele de atunci, în contextul de atunci, care trebuiau actualizate. Și Dumnezeu are mesageri care vin și spun: așa vorbește Domnul, asta trebuie să înțelegeți voi de aici. Acestea sunt așteptările lui. Ezechia niciodată nu este omul care să spună: n-am nevoie de voi. Nu am nevoie de sfatul Domnului prin voi. Nu am nevoie de un profet sau de altul. N-am nevoie de Isaia. Nu am nevoie de gândul lui. că și eu mă descurc. Dacă o să vă uitați, între Ezechia și Isaia este o colaborare permanentă. Ezechia, de câte ori era într-o situație delicată, știți unde trimitea soli? La profetul Isaia. El trimitea soli la omul lui Dumnezeu. El spunea, uite-te care este situația, dă-mi un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru situația aceasta. Spune-mi ce trebuie să fac în situația aceasta. Întotdeauna între profetul Isaia și Ezechia există o legătură bună, o legătură frumoasă. Știți că au fost mulți împărați care îi neglijau pe profeții lui Dumnezeu. Erau mulți împărați deranjați de faptul că erau oameni al lui Dumnezeu care aveau un cuvânt de spus, care în anumite momente aveau o autoritate mai mare decât autoritatea împăratului, pentru că ei aduceau cuvântul adevăratului împărat. Ezechia a fost un împărat mare. Dar niciodată nu s-a crezut singur împărat. El s-a văzut un împărat al împăratului, într-o împărăție a împărăției, a adevăratei împărății. Și pentru el cel mai normal lucru era, când avea o neînțelegere, o necaritate, să trimită vorbă omului lui Dumnezeu, să ceară clarificări, să ceară lumină, să ceară înțelepciune pentru momentul respectiv. Să nu creadă cineva că pentru Ezechia a fost ușor să împlinească Scriptura și să asculte de mesagerul lui Dumnezeu. Dacă veți citi istoria vieții lui, veți vedea că atunci când el face provocări vis-a-vis de venirea la casa Domnului, vis-a-vis de curățirea casei lui Dumnezeu, vis-a-vis de instalarea slujbelor la casa Domnului, vis-a-vis de prăznuirea paștelor așa cum cere legea, nu cum cereau ei și cum s-a schimbat și fiecare făcea sau nu făcea, cum îl tăia capul. Cuvântul lui Dumnezeu spune că foarte mulți l-au batjocorit. Foarte mulți l-au luat peste picior. Foarte mulți au considerat că nu are rost să se zbată Ezechia cu toate aceste lucruri. Ezechia nu este omul care abandonează ușor ceea ce știe că trebuie făcut. Pentru el, sărbătoarea era mare, indiferent câți erau la închinare. El știa că Dumnezeu așteaptă lucrurile acestea. Și ceea ce făcea el, nu făcea în primul rând de dragul popularității. Nu făcea ca să-l iubească poporul. Nu făcea ca să devină unul mai aproape, să-și lungească domnia. El făcea aceasta pentru că își dorea să fie aproape de inima lui Dumnezeu. O viață etichetată frumos. O viață etichetată frumos pentru că omul trăiește în credincioșie față de Domnul. Este deosebit de important să înțelegem lucrul acesta. Când dorim o viață etichetată frumos, trebuie să trăim în credincioșie față de Dumnezeu. Oamenii care au trăit frumos, întotdeauna au fost oamenii care au trăit biblic. Și dacă cineva a pomenit mult învățătura Scripturii, știți cine a pomenit-o? Domnul Iisus Hristos. Ca să se împlinească ce spusese prorocul. Tot ce făcea el era în ideea să se împlinească ce scrie Scriptura. Chiar și atunci, în perioada aceea de zbucium sufletesc, când Simon Petru vrea în Ghețiman să-l ajute, Domnul Iisus spune, ce mă crezi că n-aș putea să chem legiuni de îngeri? Dar exista o întrebare. Dar cum se va împlini Scriptura? Dacă eu nu acționez cum trebuie să acționez, ce se întâmplă cu adevărul lui Dumnezeu prezentat în Scriptură? Când vrei o viață etichetată frumos, trăiești în credincioșie față de Dumnezeul tău. Când trăiești în credincioșie față de Dumnezeul tău, foarte interesant, vrășmașul întotdeauna te va ataca. Pentru mine, poate surpriza, sau una din surprizele care m-au marcat citind din nou viața acestui împărat, a fost primul verset din capitolul 32. După aceste lucruri, După care lucruri? După ce urcă împăratul pe tron, după ce deschide ușile casei lui Dumnezeu, după ce le spune leviților și preoților, sfințiți-vă și apoi sfințiți casa Domnului și apoi haideți să sfințim națiunea. După ce le spune, am de gând să fac legământ cu Domnul, vreau să reinstalez în țară legea lui Dumnezeu, vreau să fiu un model pentru voi. După ce le spune să aducă dărnicia, după ce totul este frumos și corect, după ce închinarea este din nou la loc de cinste națiune. După aceste lucruri, mai concret spune cuvântul ca să nu ne înșelăm, după aceste fapte de credincioșie, după o viață trăită frumos în credincioșie cu Domnul, ne-am așteptat să scrie în Scriptură, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Ezechia cum nu se poate mai mult. Dumnezeu l-a binecuvântat cum nu se poate mai mult. Ce spune în schimb Scriptura? După aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, dar nu cu cadouri. Că mai veneau împărați cu cadouri. Mai veneau și să-i felicite pe cei din Israel. A venit cu o armată impresionantă, cu gând să pună mâna pe cetățile lui Israel și să cucerească inclusiv capitala, Ierusalim. Dacă vrei o viață etichetată frumos, trăiește în credincioșie cu Dumnezeu. Dar reține că întotdeauna când trăiești în credincioșie cu Dumnezeu, vrășmașul te va ataca. Și de ce atacă dușmanul? Este foarte simplu. Dușmanului nu-i place felul în care trăim noi. Dușmanului nu-i place să trăiești în credincioșie față de Dumnezeu. Pentru că dușmanul înțelege următorul lucru. Nu poți sluji la doi stăpâni. Niciodată n-a trebuit să lămurească Domnul pe diavol că omul nu poate sluji la doi stăpâni. Că diavolul știe lucrul acesta. Dumnezeu trebuie să ne lămurească pe noi că nu putem sluji la doi stăpâni în același timp. Și are mari probleme să ne lămurească pe noi. Diavolul știe că în momentul în care îi ești loial lui Dumnezeu, nu mai ești loial împărăției lui. Și se supără, îl deranjează și el va ataca. Și va ataca de foarte multe ori cu o armată puternică. El a atacat întotdeauna pe cei care au trăit în credincioșie cu Dumnezeu. I-a atacat întotdeauna pe oamenii care au avut biruințe cu Dumnezeu. Citim despre Ilie că a avut o biruință frumoasă pe Carmel, așa-i? Imediat după biruința de pe Carmel, știți ce vine? Atacul diavolului. Citim despre Apostolul Pavel că face lucrări mărețe. O să ne uităm, după fiecare lucrare măreață, este un nou atac din partea celui rău. Ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos. Ne uităm la ziua aceea glorioasă în care se deschide cerul și Tatăl spune plin de bucurie, este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Următorul capitol, știți ce spune? După aceasta a venit diavolul. A venit diavolul la Domnul Iisus Hristos ca să-L ispitească. Și 40 de zile și 40 de nopți îl ține sub atacul lui. Când vrei să trăiești în credincioșie față de Dumnezeu, vrășmașul va ataca. Dar știți ce ne învață Ezechia? Când ești sub asalt, rămâi încrezător în Dumnezeu. Când ești sub asalt, rămâi încrezător în Dumnezeu. Sigur, Ezechia nu vrea să spună să nu-ți folosești capacitățile intelectuale. Vedeți, Ezechia rămâne încrezător în Domnul, dar asta nu înseamnă că nu discută cu oamenii înțelepți din împărăție. Ezechia are niște idei, adună oștenii, adună căpetenile, discută cu ei, închidem izvoarele de apă, încercăm într-un fel să îngreunăm drumul celor care vor să ne cucerească. Dar asta nu înseamnă că Ezechia se încredea în strategia lui. Ezechia lucrează și pe alte planuri. El lucrează pe plan spiritual și pe plan militar. Pe plan militar lucrează cu militari. Pe plan spiritual, lucrează cu persoanele care sunt de o spiritualitate înaltă și pot să-i spună un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Când ești sub atac, cel mai important lucru și cel mai înțelept lucru este să nu te frămânzi și să alergi în altă parte, ci dacă te frămânzi să rămâi în credincioșie cu Domnul, încrezător în El și să-i spui Domnului frământările tale. Vedeți, Ezechia este omul care se duce să discute cu Domnul situația. Vă aduceți aminte că și atunci când primește scrisoarea, scrisoarea aceea batjocoritoare la adresa lui Dumnezeu și la adresa poporului. Ezechia găsește că cel mai bun lucru pe care îl poate face este să meargă la templu, să ia scrisoarea și să o pună în fața Domnului și să spună: Doamne, vrei să o citești și Tu? Eu am citit-o și pe mine m-a îndurerat. Și cea mai mare durere a lui Ezechia era că Sanherib se leagă de Dumnezeul lui. Și personal, cred că cea mai mare greșeală a lui Sanherib a fost că s-a legat de Dumnezeul lui Ezechia. Vedeți, când Ezechia vine și le spune oamenilor: fraților, noi suntem sub atac, dar este important să rămânem încrezători în Dumnezeu. Ezechia nu începe să spună: noi avem cel mai bun echipament militar, noi avem cea mai bine pregătită oștire, noi avem cei mai buni alianți, noi suntem în cea mai bună zonă strategică. Ezechia spune: frații mei, știți de ce vă îndemn să rămâneți încrezători în Dumnezeu? Cu noi sunt mai mulți decât cu El. Și mai o precizare. Cu El este un braț de carne. Adică, El poate face atât cât poate face un om. Indiferent cine ar fi El. Goliat sau altul. Dar este un om, un braț de carne. Cu noi este Domnul Dumnezeul nostru. Ezechia se bazează pe Dumnezeu, de aceea vine și replica împăratului: uită-te ce am făcut noi. Uită-te la istoria noastră. Vine cu asaltul respectiv și vrășmașul începe să spună despre realizările lui. Și ia câteva neamuri la rând și vorbește despre împăraților și despre dumnezeilor. Și spune: vreți să spuneți că Dumnezeul vostru este mai bun decât Dumnezeul celorlalte națiuni? Și Ezechia spune: Doamne, eu știu că Tu ești altfel decât zeii lor, pentru că ei sunt lucrare făcută de mână omenească. Tu ești Dumnezeul adevărat. Asta îl face pe Ezechia sub asalt să rămână încrezător în Dumnezeu. Este normal să dorim o viață etichetată frumos. Dacă o dorim, există o singură variantă. Există o singură cale. Să trăim în credincioșie față de Domnul. Dacă trăim în credincioșie față de Domnul, vrăjmașul nu ne va lăsa în pace. Ne va ataca. Când vom fi atacați de diavol, singura noastră soluție este să rămânem încrezători în Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu te lasă de rușine. Dumnezeu are întotdeauna timpul Lui și căile Lui. Când te încrezi în Dumnezeu, niciodată nu rămâi de rușine. Indiferent care este domeniul în viață, indiferent cine este dușmanul, indiferent în ce conjunctură ești atacat. Dumnezeu îi spune împăratului prin profetul Isaia felul în care va lucra. Și Dumnezeu spune: voi trimite o veste, o singură veste împăratului. Și el se va întoarce înapoi în țara lui. Și voi trimite un singur înger. Un înger al meu. Nu mulți. Un înger al meu care va nimici 185.000 de oșteni din oastea împăratului Asiriei. Domnul spune: nici măcar nu trebuie să mă duc eu. Ca să știe istoria cine sunt eu, Dumnezeul în care vă încredeți. Și ca să înțelegeți voi cât de important este să vă încredeți în mine, că nu rămâneți de rușine, o să folosesc două lucruri, două căi. O veste și un înger. O veste care îl duce pe împărat acasă unde îl așteaptă moartea și un înger care îi scoate împăratului grija de a-și mai duce oștirea înapoi. Pentru că nu mai poate duce. Ea rămâne moartă pe câmpul de luptă. Poate pentru noi este greu să ne imaginăm astăzi ce a însemnat atunci să lucreze Dumnezeu în felul acesta. Știți cum ar fi să ne imaginăm mai simplu? O știre cât arădeni. Aproape cât are orașoara, da? Să iasă la luptă împotriva unei națiuni mici. Și într-o noapte să dispară toți. Nu știu cum au circulat atunci veștile. Dacă citești istoria vieții lui Ezechia, îți dai seama că peste tot s-a auzit de lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Mai târziu vom vedea că vin oameni din partea împăratului Babilonului să-l întrebe pe Ezechia despre minunea pe care a făcut-o Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, niciodată nu rămâi de rușine. Dar cred că mai învățăm ceva din viața lui Ezechia. Când sărbătorești izbăvirea, când sărbătorești mântuirea, eliberarea lui Dumnezeu, nu uita să-L sărbătorești pe Domnul. Aici cred că Ezechia a avut o problemă. Știți că la un moment dat Dumnezeu îi spune lui Ezechia: rânduiește ce ai de rânduit în casa ta, căci vei muri. Viața ta pe pământ va fi scurtată. Din anumite rațiuni, pe care poate noi le înțelegem mai greu, Ezechia spune: Doamne, eu aș vrea să mai îmi dai viață pe pământ. Și se ajunge la următoarea decizie. Dumnezeu spune: mai dau 15 ani. În anii aceștia vin oameni și îl întreabă pe Ezechia despre izbăvirea care a făcut-o Dumnezeu. Despre minunea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Înțelegem din istoria vieții lui Ezechia că Ezechia, în loc să-l înalțe mult pe Domnul, se înalță mult pe el. Pentru că spune cuvântul: Ezechia a luat pe solii din Babilon și le-a arătat casa lui, averea lui, palatul lui, armele lui, visteria lui, tot ce era acolo. Cuvântul spune: Ezechia s-a semețit și a vorbit despre el și despre împărăția lui. Când de fapt Ezechia ar fi trebuit să vorbească despre Dumnezeul lui și despre lucrările pe care Domnul le-a făcut în viața lui și în națiunea lui. Când sărbătorești izbăvirea, fie că este vorba de izbăvire de vrășmaș, fie că este vorba de izbăvire dintr-o situație delicată în națiune, fie că este vorba de izbăvire dintr-o stare de boală, că Ezechia a trecut prin boală. Când sărbătorești izbăvirea lui Dumnezeu, nu uita să-L sărbătorești pe Domnul. Nu abandonăm mulțumirea că este necesară, dar să nu-L uităm pe Dumnezeul care ne-a dat starea aceea de bucurie și de mulțumire. O viață etichetată frumos. O etichetă care nu o punem noi, deși noi ne punem etichete unii altora. Le schimbăm o dată pe zi, de două ori pe zi, de mai multe ori pe zi. Le schimbăm în timp. În săptămâna aceasta ai făcut ceva ce îmi place, spun despre cineva, e un om deosebit. Săptămâna viitoare faci ceva ce nu-mi place mie, imediat am schimbat etichetele, așa, îi pun alte etichete. Câteodată găsim etichete care sunt colorate interesant, cu nume foarte interesante, care poate n-ar trebui să apară niciodată în gândul nostru sau să fie scrise de mintea noastră sau pronunțate de gura noastră. Dar știți că la urma urmei etichetele noastre n-au nicio valoare? În final, Dumnezeu este Cel care pune o etichetă pe viața noastră, care vorbește despre noi, despre valoarea noastră, care prezintă esența vieții noastre și care hotărăște cununa noastră veșnică. Dumnezeu pune o etichetă vis-a-vis de viața noastră spirituală și de identitatea noastră spirituală. Și pe viața unui om, Dumnezeu spune, este copilul meu prea iubit. Și pe viața altui om, Dumnezeu cu durere trebuie să spună, a rămas întotdeauna vrășmașul meu, un om departe de mine, sau un om aproape de mine, dar n-a vrut niciodată să fie în legământ cu mine, să fie copilul meu. Mi-a fost un apropiat, dar n-a vrut să-mi devină frate. A fost unul care m-a apreciat, dar niciodată nu m-a întronat în viața lui. Dumnezeu are etichete vis-a-vis de trăirea noastră, de conduita noastră. A făcut ce este bine sau a făcut ce este rău. La înviere, spune Scriptura, cei care au făcut binele vor învia pentru viață. Cei care au făcut răul vor învia pentru moarte, pentru moarte veșnică. Și unii înțeleg de aici, dacă fac bine, dacă fac răul, nu uitați cine scrie eticheta respectivă. Binele nostru n-are nimic de-a face de multe ori cu binele pe care îl vede Dumnezeu. El hotărăște ce este bine. El hotărăște cum este bine. Și cine vrea o viață etichetată frumos, trebuie în mod obligatoriu să trăiască în credincioșie față de Domnul. Va fi atacat, atacurile vor fi puternice, frecvente, dar dacă rămâi încrezător în Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă niciodată de rușine. Câte războaie vei purta, tot atâtea biruințe vei înscrie dacă rămâi încrezător în Dumnezeu. Dacă vrei să înscrii biruințe, pregătește-te să porți războaie. Dar dacă porți războaiele Domnului, vei avea întotdeauna de câștigat. Frați și surori, și exemplul acesta ne cheamă la a trăi în credincioșie față de Cel care ne-a răscumpărat. Și exemplul acesta ne vorbește tuturor, vorbește inclusiv prietenilor. Și ce le spune prietenilor pe lângă lucrurile amintite, care sunt valabile și pentru ei? Înaintea lui Ezechia domnește Ahaz. Ahaz a fost un împărat care a trăit rău înaintea Domnului. Știți ce ne învață Ezechia? Tu poți să rupi lanțul celor dinaintea ta și să o iei într-o direcție bună. Că mulți spun, cum eu să mă pocăiesc primul în familia mea? Eu să fiu primul hotărât pentru Dumnezeu 100% în familia mea? Știți că toți putem și trebuie să schimbăm direcția moștenirii noastre spirituale? Unii vă întrebați cum, că părinții mei au trăit foarte frumos. Trăiește mai frumos ca ei. Trăiește mai bine ca ei. Fii mai aproape de Domnul decât au trăit ei. Tu poți schimba de la bine înspre mai bine. Iar unii pot schimba de la rău înspre bine. Ezechia n-a venit să spună, dacă tata a trăit așa, dacă cei dinaintea mea au trăit așa, dacă mulți alții au trăit așa, doar n-o să fiu eu mai sfânt ca ei, mai bun ca ei, mai deștept ca ei și eu să schimb viața. Și ce spune Ezechia? Tata a trăit viața lui. A trăit-o cum a crezut el că este bine. Și Dumnezeu i-a dat o notă pentru viața pe care a trăit-o. Dar mie nu-mi place nota pe care a primit-o tata. Eu vreau o altă notă. Eu vreau să închei altfel. Eu vreau un alt premiu și vreau o altă cunună. Frații mei, poate că unii veți spune, tata a trăit de nota 10. În relația cu Domnul, mama a trăit de nota 10. Vreau să vă fac următoarea propunere. Nu luați 9,50. Nu coborâți ștacheta. Trăiți la înălțimea chemării lui Dumnezeu, acolo unde ne așează Domnul, cu harul lui. Alții veți spune, tata a trecut clasa și cu 5. A fost și el un credincios de nota 5, a fost bine. Eu a zice să fii tu măcar de nota 8. ca să ajungă cei de după tine de nota 10. Dar poți ajunge și tu la 10 dacă vrei, dacă te încrezi în Dumnezeu. Și dacă alții veți spune, ce să facă, tot neamul meu a fost corigent în relația cu Domnul. Nu crezi că ar fi o cinste să treci tu primul clasa în relația cu Iisus Hristos? Am discutat cu oameni și întotdeauna mi-au spus cu bucurie, frate, am fost primul medic în neamul meu. Am fost primul avocat în neamul meu. Am fost primul neamul meu și am spus felicitări. Mai aștept un lucru. Fii cel mai bun pocăit în neamul tău. Sau dacă n-ai niciunul, fii primul om al lui Dumnezeu în neamul tău. Pentru că, în final, ceea ce spune Dumnezeu despre noi este important și rămâne. Ezechia a fost un om care la sfârșit a primit o etichetă frumoasă. Puțin scris, dar suna tare frumos. A trăit la fel cum a trăit David, omul după inima lui Dumnezeu. Știți că Domnul are etichete scrise deja pentru toți? Ar vrea numai să ni le dea. Toată problema este să folosim harul lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.